Kyberbezpečnost je dnes stále častěji skloňovaným tématem. No a v souvislosti se směrnicí NIS 2 nebo chystaným novým zákonem o kybernetické bezpečnosti se o ní jistě bude hovořit ještě více. Jak náročné je ale přizpůsobit se novým požadavkům z právního i technického hlediska? I to probereme v novém díle podcastu Právo a biznis. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz dnes přijali dva odborníci na téma kyberbezpečnosti, kterými jsou Zbyněk Lébl z advokátní kanceláře PRK Partners.
Dobrý den.
A Petr Gardlík ze společnosti IBM.
Dobrý den.
Pánové, díky, že jste si udělali čas na toto, řekl bych, náročné téma, ale my se dnes pokusíme přiblížit ho co nejširší skupině našich posluchačů. A tak bych, Zbyňku, s dovolením začal možná s trošku hloupým dotazem na úvod. Má vůbec téma kyberbezpečnosti nějaký právní rámec, abychom si mohli říct, proč je v podcastu Právo a biznis?
Má a je velice důležitý. Jo. Pro kybernetickou bezpečnost je vlastně neuvěřitelně důležité, aby se jednalo o nějaký systém, systematický přístup. Aby vlastně se zakotvila nějaká spolupráce. Jo, nejenom povinnosti, ale i prostě spolupráce nějaká. A to vlastně nejenom na lokální, ale i na mezinárodní úrovni. Tohle vlastně potřebujeme už hrozně dlouho, už řadu let. A vlastně ten nový rámec, on se taky řadu let v Evropě, u nás doma teda, buduje. Jo? A teprve teď se dostáváme do situace, kdy vlastně takový ten ucelený rámec, a teď mluvím jako optimista, ale myslím si, že to můžu říct, že prostě se postupně vytvoří. Jo? Takže a právo To pomáhá slepovat, dávat dohromady. Jo? Dává povinnosti a dává vlastně ten nějakou metodu, režim i vlastně teda, ale mluví i o sankcích prostě, takže to je úloha toho práva.
Jedna linka je úloha toho práva, druhá linka jsou příjemci těch nových norem a povinností. A než se dostaneme do toho detailu, tak by mě, Petere, zajímalo z obecného hlediska, je v dnešní době vůbec nějaký biznisový segment, který téma kyberbezpečnosti nezajímá, nemusí zajímat?
Úplně otvorene, žiadny taký segment si ja nedokážem predstaviť, že by existoval, takže určite nie. Preto práve aj ten rámec, ktorý teraz vzniká na poli Európskej únie, alebo teda vznikol a postupne sa bude preklápať do tých lokálnych úprav, tak má za cieľ rozšíriť vlastne, alebo viac menej dať najavo, že kyberbezpečnosť sa týka nielen nejakých kritických subjektov, ale naozaj aj tých, ktorí si o sebe myslia, že kriticky nie sú.
Vy jste velmi často u té praktické implementace. Je to tak jako s jinými právními normami, že to všichni vnímají jenom takovou povinnost, která přišla buď z Bruselu nebo z poslanecké sněmovny české. A nebo vidíte, že ten důraz na to, abychom měli vše správně nastaveno, je stále častější u firem?
Nechcem znít negativně alebo pesimisticky, ale bohužel prevláda ten prístup toho, že musíme to splnit, tak to pojďme splnit. Ale aby som zase nekrivil všetkým, tak existujú aj organizácie, ktoré sú, nazvime ich osvietené a naozaj k tomu chcú pristupovať z vlastnej iniciatívy a starať sa o to vlastne, čo majú u seba, aby bolo správne zabezpečené a vytváralo naďalej hodnoty.
Ja bych na to navázal a řekl bych, že vlastne sa možná ten prístup teď zmení. Jo? Právě kvůli i tomu právu teda. Nešťastnému, jo, nebo šťastně nešťastnému. Já bych uvedl například třeba s tou normou ISO, nebo s normami ISO, jo, že norma ISO jsou vlastně, a zvlášť tedy některá, já nebudu schválně zacházet do podrobností, jsou v podstatě relativně blízko tomu novému rámci, vlastně tomu NIS 2, dejme tomu, jo, ale a v řadě organizací, které implementují ISO, tak vlastně můžou to mít, dejme tomu, právě pro účely vlastně compliance a můžou, ten jejich postoj může být, dejme tomu, třeba i částečně formální. Jo. A teď se to změní, protože v podstatě ten nový zákon o kybernetické bezpečnosti má i i zuby, teda když to řeknu takhle, vlastně jsou tam velice rozsáhlé sankce, je tam kontrolní činnost vlastně NÚKIBu, toho Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, a postoj NÚKIBu, aspoň co se mně zdá, jako právníka v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak není formální, ale je prostě velice, velice praktický, dobrý. Jo? To znamená taky, no, tak, takže taky vlastně pověst České republiky v oblasti té kybernetické bezpečnosti je dobrá, jo? Není špatná.
No, tak samozřejmě český katastr nemovitostí funguje víceméně bez problému, to bychom se mohli podívat možná do jiných zemí, ale než se podíváme na to, jaké právní normy nám tedy budou formovat to, jakým způsobem bychom k tomuto tématu měli přistupovat, tak mnohdy bývá s novými zákony či směrnicemi spojeno určité strašení biznesu, to se může stát a jaké hrozby je čekají. Nebo jakým hrozbám by se měli vyjmout. Tak abychom trošku možná na úvod postrašili, ale v praktické rovině. Tak Petere, dokázal byste mi říct, jaké hrozby se jednotlivých firem z tohoto hlediska týkají, abychom si mohli zarámovat to, že nejde jenom o nějaký teoretický výmysl, ale že cílem těch norem je zabránit praktickým problémům.
Ano, určitě. Já bychom teda ještě na začátku povedal to, že často počúvam, alebo počúvame argumenty typu, hlavne čo sa týka manažerov na biznisovej úrovni, že ja chcem budovať nejakú hodnotu, ja chcem prinášať peniaze do firmy, ja chcem prípadne aj budovať nejakú hodnotu pre spoločnosť. Ale veľakrát, čest teda výnikam, ktorí sú osvietení, tak veľakrát zabúdajú tí manažeri na to, že tú hodnotu je potreba aj chrániť a pristupovať k tomu tak, že ak chcem vytvárať tú hodnotu naďalej, tak si musím dávať pozor na to, aby mi niekto neuťal v podstate nástroje, ktorými tú hodnotu vytváram. Takže ak sa vrátim k tej otázke, aké hrozby sa týkajú alebo môžu pôsobiť na jednotlivé organizácie, asi by som to možno nepaušalizoval, pretože každá organizácia používa iné typy technológií, inak pristupuje k tomu, ako robí svoj biznis alebo poskytuje služby či už občanom alebo prakticky svojim zákazníkom. Často počúvame, kebyže máme zmieniť nejaké hrozby, tak ako áno, sú tu hrozby ransomware útokov, phishingových kampaní, kedy útočníci naozaj sú schopní v podstate sa dostať do infraštruktúry, pokiaľ sa bavíme na tej digitálnej IT úrovni zasaženej organizácie, a čo tam budú robiť, to už záleží na tých útočníkoch a hlavne na tom, čo im tá infraštruktúra dovoluje. Pri niektorých organizáciách to je až príliš veľa. Tie organizácie by mali primárne pristúpať k tomu tak, aby vrátime sa k tomu aj postupne, ako budeme preberať tie jednotlivé právne úpravy, ktorých sa nový kybernetický zákon týka. Ale aby vedeli, čo v tej organizácii majú, aké technológie, systémy používajú, a potom konkrétne tie technológie a systémy, aby vedeli, akým hrozbám v rámci tých technológií môžu čeliť. Pretože každá technológia je zneužiteľná alebo hacknutelná iným spôsobom.
No, z laického pohľadu sa mi zdá, že tá základní podmínka bude udelite si hlavne pořádek ve svých firmách, tak ako je to možná i s inými veľkými legislatívnymi tématy. Zbyňku, slyšeli sme možné praktické problémy, ktorým mohou firmy čelit v této oblasti. No tak jak s nimi chce právo bojovat, respektive jakými povinnostmi s nimi chtějí zákonodárci, ať už na té evropské či lokální úrovni, efektivně bojovat?
No, je to o tom, co jste říkal, udělat si pořádek. Jo. To je, myslím, nejzákladnější. Jo. A teď já budu mluvit teda jenom o tom novém zákoně o kybernetické bezpečnosti. Ono už teď těch předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti je celá řada, který už vlastně platí. Třeba bych uvedl jenom to, že prostě pro finanční instituce platí už DORA, že jo, to je vlastně v podstatě nařízení Evropské unie. Ale vlastně to dnešní téma se týká toho nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který teda ještě neplatí. Jo, to je důležité říct. Ten je teď, jde do třetího čtení a předpokládá se, že by mohl být přijatý třeba v létě, na začátku léta, tohoto léta. K tomu zákonu o kybernetické bezpečnosti se potom váže řada vyhlášek, které potom budou upravovat ty konkrétní povinnosti. Jo. A ty konkrétní povinnosti já bych vlastně uvedl jenom ty nejzákladnější okruhy. Jo. Tak to první je v podstatě, vlastně bych řekl takový to sebeurčení vlastně toho, dejme tomu, toho regulačního režimu. Jo. Že vlastně tady ty organizace budou si sami si určí, zda se tedy na ně zda služby, které poskytují, jsou regulované podle toho nového zákona o kybernetické bezpečnosti nebo ne. Jo. A vlastně registrují se u NÚKIBu. Jo. NÚKIB vlastně to může akceptovat nebo to může nějakým způsobem rozporovat. Potom, když vlastně ten NÚKIB rozhodne teda o té registraci, tak vlastně ty organizace budou mít jeden rok na to, aby vlastně si dali do souladu tedy, aby si udělali pořádek, by se dalo říct. Jo, ale ten pořádek vlastně začne už v tom sebeurčení se.
Já bych možná chviličku u toho sebeurčení zůstal. Petere, z vaší zkušenosti nebo z toho, co předpokládáte, bude radši lepší být opatrný a zkusit se přihlásit té povinnosti a případně zjistit, že na mě některá opatření nedopadnou, anebo spíše je lepší a praktičtější vyčkávat, aby se mi případně ozval NÚKIB. Jak to bude v praktické rovině, pokud jsem ten CEO, který hledá hodnoty a radši si chce vyčkat?
Ono tým, že budem vyčkávat a neprihlásím se, ještě neznamená, že pod tu regulaci nespadám. Čiže jako zvoliť túto stratégiu by som určite nedoporučoval. A pokiaľ naozaj podľa tých kritérií, ktoré v tej právnej úprave sú, spadám pod tú reguláciu, tak je v môj prospech sa čo najskôr proste zaregistrovať a byť v tom ekosystéme, ktorý sa tu vytvára.
Takže radšej byť proaktívny.
No navíc ne ani proaktívny plniť zákonnou povinnosť. Jo, to je přímo vlastne povinnosť ze zákona, sú na to sankce. Ja nechci mluvit tady o tých sankcích, ale je to tak, jako, a je to jedna vlastne v podstate vlastně ta kybernetická bezpečnost opravdu už dneska dopadá vlastně na každého z nás. Jako, jo. A můžeme si vlastně trošku zlepšit svoje postavení jenom tím, že prostě začneme mít pořádek. Bohužel vlastně ho zatím nemáme a proto se tohle dělá. Takže v tomhle smyslu já vnímám tu úpravu jako vlastně velice pozitivní, ale to je teda jenom ta jedna povinnost.
Mm-hmm. Ano, Petre.
Ešte, ak do toho môžem vstúpiť, tak ja by som ešte vyzdvihol aj to vlastne, že tá celá tá iniciatíva tej Európskej únie vytvoriť nejaký takýto spoločný rámec. Z môjho pohľadu dáva zmysel aj v tom, že ako som už spomenul slovo ekosystém, ono sa tu vytvára a buduje a bude budovať ekosystém, ktorý by, pokiaľ bude fungovať tak, ako má, tak bude mať naozaj tú pridanú hodnotu z pohľadu ochrany čohokoľvek, čo sa týka s hodnotou jednotlivých organizácií. Pretože tie organizácie jednak budú zdieľať dôležité informácie s národným regulátorom, ale zároveň vlastne tam na nadnárodnej úrovni tí regulátori medzi sebou budú takisto komunikovať. A tým pádom je tam potenciál toho, že dôležité pre každú organizáciu informácie môžu byť, môžem získať skôr, než sa niečo zlé možno stane. Takže z môjho pohľadu aj tá tvorba toho ekosystému je naozaj tá správna cesta ako holistický pristupovať k kybernetické bezpečnosti.
A pro to je klíčové, abychom měli splněno ten krok jedna, to sebeurčení, ale jak náročný checklist úkolu přijde potom?
Ten další okruh, který teda vlastně je, tak by nemusel být tak náročný u organizací a tady se bavíme vlastně zejména v podstatě o těch středních, velkých, anebo o těch vlastně těch kritických, jo, který vlastně o sobě vědí, že jsou velice důležití, i když jsou třeba malí, jo, v tom digitálním světě. Tak tam to jde vlastně o nějakým dát si do pořádku aktiva. Jo. To znamená vlastně v podstatě si říct, jaká jsou moje důležitá aktiva. Ty aktiva jsou vlastně nejenom hmotná, jo, ale jsou i nehmotná. Jo, jsou v podstatě, dejme tomu, jsou v nějaké digitální podobě. Jo. Jsou Potom vlastně je dobrý a jsou třeba i sekundární aktiva, což jsou třeba zaměstnanci. Jo. A nebo technická aktiva, což jsou prostě třeba IT systémy. Jo. Potom v podstatě je dobrý určit, který nejdůležitější aktiva souvisí přímo vlastně s těma regulovanýma službama, z toho, co jsme si určili v tom prvním kroku.
Možná tady praktická rovina. Jak náročný je tenhle proces?
V podstatě to je to pre firmu, která to nemá, která tu hygienu nemá správnu, alebo nemá toto cvičenie už za sebou a nepristupuje k tomu ako kontinuálne a v podstate len nezlepšuje ten proces, ktorý sa týka riadenia aktív, tak je to dosť náročné na začiatku, ale zároveň bez toho sa proste tá kyberbezpečnosť nedá robiť dobre. Z môjho, ak môžem doplniť ešte Zbinka, tak ako k tomu pristupuje jednak ten rámec, ale zároveň ako best practice tej kyberbezpečnosti je, že pokiaľ chcem kyberbezpečnosť riadiť správne, tak na začiatku musím mať dve základné roviny, o ktoré sa starám a ktoré viac menej kontinuálne a zlepšujem. Prvé je asset management, no teda riadenie aktív, ako povedal Zbinek. A druhé, nemenej dôležité, je práve riadenie rizik, s ktorými súvisí a na ktorej je vlastne nadviazaná aj tá právna úprava. Hovorí sa tam o analýze rizik ako jednom z najdôležitejších nástrojov, ako správne zavádzať jednotlivé opatrenia.
Je možný, že u řady práve tých väčších organizácií, tak ty už proste správu aktív mají. Jo? Mají proste nejaký majetkový karty a tak dále. Jo, ale jde o to, že se na ně teď podívat vlastně znova a určit si, kdo prostě přesně, jaký prostě rizika konkrétně se můžou k těm aktivům vázat ve vztahu prostě k nějakým rizikům, které vlastně v tom digitálním prostoru hrozí, kdo je za ně odpovědný. Prostě ty majetkové karty, kdybych to tak řekl, tu evidenci prostě oživit.
No, na to jsem se chtěl zeptat, jestli je vhodná ta revize těch aktiv, třeba i u těch firm, které mají pocit, že o nich mají dobrý přehled, ale potom jsem se ještě, Petere, chtěl zeptat, jak je ten ideální postup? Nejprve mít tedy pořádek v aktivech a potom se až zaměřovat na rizika, udělat si analýzu rizik. Nebo to jsou věci, které mohou jet po stejné ose. A ještě dodatečný dotaz. Je to něco, co si firmy zvládnou zpracovat interně a případně s kým? A nebo je to skutečně už aktivita, na kterou potřebujete externí pomoc?
Odpovím na to takto. Ako se dají riadit rizika, pokud nevím, k akým aktivám ty jednotlivé rizika mám riadit? Čiže to riadení rizika, alebo urobiť si naozaj poriadok v tom, čo mám doma, je ten prvý krok a je dôležitý. Pokiaľ sa teda bavíme naozaj o kyberbezpečnosti, ak sa bavíme o tom, čo urobiť ako prvé, aby som splnil zákon, to je trošku iná téma, alebo nadviažeme na ňu, súvisí s tým, ale áno. To je prvý krok, až následne vlastne, keď mám identifikované a viem povedať, ktoré tie aktíva majú pre mňa akú hodnotu, tak až potom môžem robiť analýzu rizik. Správnu analýzu rizik. Existujú samozrejme aj, ako by som to nazval, také tie verzie, ktoré sú len pre regulátora, že áno, urobil som analýzu rizik. Je to papier, ktorý ale častokrát nemá tú výpovednú hodnotu, ktorú by mal mať, pokiaľ tá organizácia k tomu chce pristupovať správne a riadiť tie rizika správne. A k tej druhej otázke, to záleží od organizácie zase opäť. Ak je to organizácia, ktorá je veľká a má naozaj tých aktív nesmierne veľa, nemá interne odborníkov, ktorí by sa tej téme riadenia rizík, konkrétne kybernetických rizík, mohli zaoberať, tak dáva zmysel, samozrejme na trhu existuje mnoho firiem, ktoré im s tým môžu pomôcť, jak s riadením, alebo respektíve s nastavením toho procesu, ako riadiť aktíva, tak s nastavením procesu, ako riadiť rizika, ale pokiaľ interne tú odbornosť a tých ľudí mám, a nie sú preťažení, lebo samozrejme, že vieme, ako to v praxi funguje, tak dá sa to urobiť samozrejme aj s vlastnými silami. Není nutnosť vždy k tomu pozývať niekoho externého.
Možná jenom, Zbyňku, ešte v téhle souvislosti, kdo je takový ideální styčný důstojník pro tato témata, Je to vždy třeba to IT oddělení, anebo se ukazuje, že třeba vhodnějšími styčnými důstojníky jsou právníci či compliance experti, kteří stejně ve výsledku budou ten proces muset nějakým způsobem dát dohromady, aby byl compliant.
Někdo, kdo splňuje obě dvě ty role, jo? Nebo všechny role, o kterých jste mluvil. Jo? A to s tím souvisí. I o tom vlastně jsou taky i ty povinnosti, který ten zákon a ty prováděcí vyhlášky budou předpokládat nějaký vyšší úroveň těch bezpečnostních opatření nebo vyšší úroveň regulace, dejme tomu, a nižší úroveň regulace. No a pro tu vyšší úroveň, tak tam vlastně ten zákon předepisuje i celou řadu rolí, jo, která právě vlastně bude naplňovat to, co jste řekl, jo, který ty jsou různý, jo, to je v podstatě třeba od manažera kybernetické bezpečnosti, architekta a tak dále, jo, já prostě tady nebudu číst vlastně ten důležitý je, že vlastně ta právní úprava počítá právě i vlastně s vymezením těch rolí a že i ty role jsou právě velice důležité.
Vy už jste zmínil bezpečnostní opatření, a to předpokládám je možná ten čtvrtý krok v řadě sebeurčení, aktiva, rizika a pak už jsme tady v praktické rovině praktických bezpečnostních opatření.
Přesně tak.
Platí plošně pro všechny firmy nějaký základ, nebo je to rozsegmentováno. Uveďte mě už do té praktické situace, kdy mám tady doma pořádek, jsem v kontaktu s Nukibem a teď potřebuji prakticky činit nějaké kroky.
Já bych řekl jenom na úvod, a tohle je i víc, bych řekl prostě pak parketa Petra, jo, který já se tím zabývám, dejme tomu, já abych tomu rozuměl vlastně z právního pohledu. V podstatě na rozdíl od toho současného zákona o kybernetické bezpečnosti, kde byl vlastně jeden soubor bezpečnostních opatření, tak teď se to v podstatě rozděluje na dva základní režimy. Jo, na ten vyšší režim a ten nižší režim. Jo? A každý má trošku jiná, i když ty hlavní témata jsou stejný, tak vlastně to jejich naplnění je trošku jiný.
Možná jenom úvodem, než se pustíme do úplných praktikálí, předpokládám, že ten vyšší režim bude pro skutečně typologii firem, které pracují například s velmi citlivými daty navázanými na státní správu. Možná to je level, který se zas tak moc toho běžného, v uvozovkách běžného biznesu nedotkne. Je to tak?
Ale jo, může vlastně, jo, že samozřejmě je to, může, protože žijeme už ve velice digitalizovaném světě, jo, a proto v podstatě ten vyšší režim může platit pro samozřejmě pro velké firmy i pro nějaké veřejné instituce, ale i pro nějaké vysoké školy, jo, prostě i pro firmy, které nemají vlastně vůbec žádnou, který nejsou velký, ani středně velký.
Tu by som ťa Zbinku možno iba doplnil, tam v podstate ono to kritérium rozdeľovania, kto spadá do vyššieho a nižšieho režimu, tak z toho právneho hľadiska to bude primárne záležať vlastne na veľkosti, ani nie tak na segmente alebo sektore, v ktorom firma pôsobí, ale to hlavné určovacie kritérium je vlastne veľkosť.
Tak, veľkosť, presne tak, ale nicméně budou i subjekty, které vlastně budou mít ten, dejme tomu, ten vyšší úroveň té bezpečnosti bez ohledu na to, jak jsou velký.
Je z hlediska těch úrovní tedy nějaký zásadní rozdíl v náročnosti těch bezpečnostních opatření, která potřebují přijmout?
Určitě. Ten rozdíl je značný. Možno by som akorát ještě doplnil. Ten rozdíl mezi tými režimami je, že bezpečnostné opatrenia, ktoré sú spomenuté alebo vyžadované od organizácií, ktoré spadajú do vyššieho režimu, v podstate odrážajú alebo kopírujú opatrenia, ktoré sú momentálne požadované pre regulované subjekty aktuálnym kybernetickým zákonom. Kdežto tie, a je ich tam pomerne dosť, v podstate vychádza to tak, ako už aj Zbinek spomínal, z medzinárodných štandardizačných noriem, primárne z ISA alebo z rodiny noriem ISO 27000. Takže tam sú v podstate spomenuté všetky požiadavky kybernetickej bezpečnosti, ktorými by sa firma mala zaoberať. Kdežto ten nižší režim, ale naozaj také tie základné požiadavky, čo splniť, aby som aspoň vedel tie dve základné veci, o ktorých sme sa tu už bavili, čo chcem riadiť a aké rizika sa s tým, čo riadím, viažu. A zároveň proste potom samozrejme, ak tam tie rizika sú vysoké, tak čo idem robiť k tomu, aby som tie rizika zmiernil.
Kdybychom sa tedy podívali prakticky, a jestli byste možná vybral něco, co i vám jako expertovi dává skutečně velký smysl a doporučil byste úplně každé firmě bez ohledu na to, jestli pod ten nový zákon bude spadat nebo nebude.
Teraz nevím, či ta
bezpečnostní opatření.
Ťažko sa vymenúva alebo vyberá niečo, čo je dôležitejšie ako iné, pretože znova sa vrátim k tomu, čo som tvrdil. Je organizácia X a organizácia Y. Tie organizácie samozrejme majú iné priority, iné potreby, ktoré potrebujú plniť a na základe toho oni sa rozhodujú, že ktoré bezpečnostné opatrenia sú pre ne dôležitejšie alebo zásadnejšie a ktoré nie.
Možná ještě trošku jinak ten dotaz. My jsme u práva mnohdy zvyklí, že některé povinnosti, které stanoví zákon, nemusí vždy potom v té praktické biznisové rovině úplně dávat smysl. Jak vy to vnímáte u tohoto tématu? Jsou ty požadavky skutečně i z té praktické roviny potřebné? Je to dobře nadizajnované to, co zákonodárce po firmách bude chtít?
Ja by som k tomu povedal asi toľko, že tie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v legislatívnom rámci, pokrývajú celú škálu bezpečnostných požiadaviek, ako sa má k bezpečnosti pristupovať. Ale už to, že či každá organizácia má plniť všetky, byť spadá pod vyšší režim a mala by, tak to nefunguje a pokiaľ sa nemýlim, tak a počul som, NÚKIB to sám tvrdí, že nie každá explicitná požiadavka, ktorá vo vyhláškach bude, musí byť splnená. Pokiaľ som schopný ukázať a vysvetliť, akým spôsobom nie že ju obchádzam, ale akým spôsobom riadím riziko, ktoré by s neplnením tej požiadavky alebo toho opatrenia mohlo súvisieť. Takže ako sú tam požiadavky typu, ako zaveďte multifaktorovú autentizáciu. Nie všade je to možné, ani technicky. Ale zároveň proste, aby som bol schopný riadiť rizika, ktoré súvisia s nejakým aktívom, kde tá požiadavka implementácie multifaktorovej autentifikácie nie je možná, tak musím to zabezpečiť iným spôsobom a nejaký širší okruh, ktorý súvisí s tým aktívom, musím zabezpečiť tak, aby kvázi nahradil ten multifaktor. Čiže není to explicitne myslené na každú technológiu, musíte zaviesť multifaktorovú autentizáciu, ale musíte zabezpečiť to, že k danému aktívu má prístup naozaj len ten človek alebo tá osoba, ktorá k tomu aktívu prístup mať má.
Ja bych jenom vlastne navázal na to, co proste řekl Petr, že je to vlastne, dejme tomu o nejaký zásade, dejme tomu třeba právní přiměřenosti. Mm-hmm. Jo? Protože se to týká taky hodně vlastně nákladů, který ta firma je schopná vůbec do té kyberbezpečnosti dát. To znamená, že vlastně ten zákon nevyžaduje prostě přesně udělat přesně ty a ty opatření. Ale pokud prostě by to bylo spojeno na základě třeba i té analýzy rizik, jo? S nějakými nepřiměřenými náklady, tak je možno prostě zvažovat nějaká jiná alternativní opatření, který jejich výsledek by mohl být vlastně stejný. Já vím, že se to zdá jako velice teoretický a tak, a jsme víceméně na začátku, ale nemusí to být tak teoretický. Jo? Některý třeba ty autentizační nástroje mohou být nahrazeni třeba s nějakým důraznějším monitorováním jako toho toku dát a tak dále. No, takže...
Ano. S tým, čo Zbyněk hovorí, souhlasím. Ještě by som doplnil jednu vec, ktorú sme zatiaľ nespomenuli, keď sme sa bavili vlastne o tých postupných krokoch, ktoré by sa mali v rámci už následnej implementácie jednotlivých požiadaviek. Jednu vec, ktorú sme nespomenuli, je, že ešte predtým, než začnem robiť analýzu rizik, tak by som si mal, pokiaľ sa bavíme o tom, že chcem plniť zákon, tak by som si mal najskôr robiť rozdielovú analýzu. To znamená, s tým samozrejme súvisí aj to, aby som si určil, či naozaj riadím správne aktíva, ktoré chcem následne chrániť. Súvisí s tým samozrejme aj to, že či teda mám nejaký implementovaný proces riadenia rizík a tak ďalej. A veškeré vlastne požiadavky, ktoré v tom právnom rámci sú, tak si spravím rozdielovú analýzu, zistím, čo plním, čo neplním, čo plním čiastočne alebo plním, ale nie v dostačujúcej miere, minimálne z môjho pohľadu. A k tomu plánu, k tomu, k tej analýze si následne môžem urobiť analýzu rizik na jednotlivé požiadavky, ktoré vlastne neplním, aby som zistil, za akými rizikami pracujem, s akými aktivami tie rizika súvisia. A následne budem si pripravovať kroky, ako jednotlivé rizika, ktoré sú z môjho pohľadu vyššie alebo neprimerané, ako ich budem zmierňovať. K tomu vlastne slúži ďalší nástroj, o ktorom sa aj v tom legislatívnom meritku hovorí, a to je plán zvládania rizik. Tam sú popísané, alebo mal by som to mať popísané, jednotlivé kroky, čo, kedy a prečo chcem robiť.
Pánové, z toho, co popisujete, tak sa mi zdá, že tá nová legislativa v té zákonné podobě je připravena tak, aby byla dostatečně obecná, potom tu konkrétní podobu už tomu dodávají vyhlášky. Což samozřejmě pro kontext posluchačů, kteří třeba nutně nemají přehled o síle těch jednotlivých právních předpisů, vyhláška je vlastně to nejjednodušší, co může kdo vydat velmi operativně a velmi rychle. Z toho mi tedy vyplývá, že ta norma je uspůsobena tomu, aby dokázala reflektovat nové potřeby a nové požadavky. Současně to tedy ale znamená, že potřebuje neustále být ve střehu. Je to tak, Zbyňku?
Je to tak, no, ale ty prováděcí vyhlášky už budou vlastně teď budou přijaty jako vlastně společně s tím zákonem. Jo, to znamená v létě, nadejme tomu v červenci nebo v červnu. Jo, a tam ty základní povinnosti už pro ten nižší režim i pro ten vyšší režim už budou, už ty konkrétní povinnosti. Jo, no, ale samozřejmě, no, Petře.
A já bych teda ještě doplnil, ano, vo vyhláškách už je to tak, zákon je nástroj, ktorý hovorí vo všeobecnej alebo čo najviac všeobecnej rovine, ale zároveň s cieľom zamerať sa na určitú oblasť, ako ju plniť. K tomu sa viažu vlastne prováděcí vyhlášky, ktoré už idú do väčšieho detailu, akým spôsobom by sa mali tie jednotlivé požiadavky zákona plniť. Ale aj tak, ešte aj v tých vyhláškach často býva tá rovina viac teoretická než praktická. V niektorých prípadoch je to dostatočne popisujúce, aby som bol schopný reagovať a vedieť určiť, čo musím aktuálne teraz implementovať, aby som to splnil. Ale pokiaľ tam sú niektoré teoretické oblasti, tak tu by som možno vyzdvihol nuky, pretože aj z môjho pohľadu ten náš, alebo ten český regulátor funguje dobre a snaží sa byť napomocný, tak nuky by vydáva ďalšiu sadu materiálov a doporučení, ako jednotlivé body a požiadavky z tých vyhlášok plní.
No a tam je dôležitý říct, že INÚKIB už teď kontroluje. Jo, podle toho stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti. To znamená, že on už má zkušenosti s tím, co třeba je v řadě organizací je problém. Jo, a tohle může pomoct právě těm novým, těm, který vlastně zatím nejsou pod regulací toho stávajícího zákona, ale budou.
Pánové, závěrem se mi chce položit taková trochu provokativní otázka. Když si projdu celým tím procesem, který jsme tady popsali, tak na jak dlouho mám vystaráno? Na dobro, Zbyňku?
Tak to určitě ne. Jo, takhle, tak já si myslím, že prostě je to přesně, jak jste říkal. Jo, že a je to taková, já vlastně cvičím jógu a vlastně v józe je taková zásada, že člověk vlastně prakticky celý život musí být watchful a thoughtful. Jo, a to si myslím, že platí pořád o kybernetické bezpečnosti. To nás už vůbec neopustí nikdy. Jo, naopak vlastně si myslím, že naše děti budou vlastně experty na kybernetickou bezpečnost ve svém vlastním zájmu.
Vidíte to stejně?
Já, určitě, já teda doplním to, že okrem toho, že by to tak malo být, že je to vlastně kontinuální proces, který nikdy nekončí, tak ono to vlastne aj v tom právnom rámci napísané alebo spomenuté je. No. Príkladná analýza rizik, nejaké správy o posúdení aktuálneho stavu kyberbezpečnosti by sa mali robiť pravidelne. Nie je to jednorazová činnosť, nie je to niečo, čo si odfajknem a čau adios. Je to proste naozaj kontinuálny proces. Takisto tie rizika sa objavujú nové alebo respektíve rizika hrozby a zraniteľnosti v tých systémoch sa objavujú nové a s tými súvisiace rizika je potrebné riadiť ako kontinuálne. Nie je to, že si raz urobím analýzu rizik a tu mám plán zvládania rizik na 3 roky, tak to chcem dosiahnuť a potom som v podstate navždy compliant, tak to nefunguje.
Pánové, tomuto tématu bychom se jistě mohli věnovat několik hodin a já proto možná trošku neplánovaně na závěr vyzvu ty, kteří by se chtěli dozvědět něco více. Tak jestli se nepletu, chystáte sérii seminářů na tohle téma, tak všechny samozřejmě vyzvu, aby případně se účastnili a mohli s vámi jít víc do detailu. No já se těším, že někdy v budoucnosti možná po účinnosti nového zákona uděláme i my takové opáčko a řekneme si, co se třeba v praxi povedlo a nepovedlo. Díky moc, že jste dorazili do podcastu Právo a biznis. Hosty byli Zbyněk Leibl.
Děkuji a díky za čas.
A Petr Gardlík.
Děkujem, dovidenia, do počutia.